slăbe cu zona întreprinderilor mici și mijlocii și mai ales în zona creditelor pentru populație, care practic au explodat în acest an. Clientela sistemului bancar începe să se diversifice. S-a observat în acest an și o diversitate a serviciilor financiare. Băncile și-au construit companii de servicii financiare atât în segmentul asigurărilor, cât și în cel al leasingului sau al Bursei de Valori București.
Expertize străine spun că România grupează în activele bancare sub 30% din produsul intern brut, față de 38% Bulgaria, 68% media est-europeană și 260% media zonei euro, ceea ce înseamnă rol limitat al băncilor în economie și reticență în a economisi în bănci, fiind preferate alte modalități, inclusiv aceea a banilor la saltea. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Despre evoluția sistemului bancar în alte țări foste comuniste, în corespondența de la Bruxelles a lui Dan Alexe.
Băncile în Europa post-comunistă se află într-o situație foarte ingrată. Atitudinea publică față de ele a evoluat într-un deceniu dintr-o extremă în alta și înapoi. Inițial a fost euforia, admirația față de o instituție aproape necunoscută sub comunism. Acum 10 ani, orice bancă în a cărei denumire apărea termenul de european sau internațional atrăgea clienții, cazul semantic extrem fiind atins în România în cazul unei bănci care își spunea a religiilor. Prăbușirea în lanț a celor care nu erau de fapt decât niște sisteme de tip piramidă a împins populația spre o neîncredere firească față de bănci. Nici măcar Cehia sau Ungaria n-au fost protejate de escrocherii bancare, iar în Albania, acum câțiva ani, falimentul câtorva astfel de false bănci a dus la o răzmeriță națională. Peisajul bancar rămâne foarte variat în Europa de Est și oferă în continuare multe particularități locale. În Ucraina, sectorul bancar e dominat și acum de 5 mari bănci rămase din era sovietică și care aparțin statului. În schimb, alte circa 170 de bănci, mai mărunte, au fost create de diferite grupuri economice în scopul protejării propriilor lor interese economice. Cum se știe însă, în Est, sistemul bancar a prilejuit și câteva din cele mai mari fraude. În Bulgaria, acum câțiva ani, mai multe bănci au fost fondate de un singur om de afaceri care avea doar minimul de fonduri pentru a crea o singură bancă. El descoperise însă o portiță legală prin care și-a împrumutat sieși aceeași sumă de mai multe ori, fondând câte o bancă nouă cu fiecare nou împrumut. Când totul s-a prăbușit în mod inevitabil, asta a produs în Bulgaria o reacție în lanț și a provocat serioasa criză financiară din 96 și 97. Toate astea explică problemele cu care se înfruntă băncile mici și mijlocii atunci când trebuie privatizate. Majoritatea investitorilor potențiali nu vor să aibă nimic de a face cu acumularea problemelor din trecut. Apoi, băncile est-europene sunt privite cu neîncredere nu numai de populațiile locale, dar și în Occident. În toate țările Europei de Est, sistemul bancar prezintă un mare potențial de spălare a banilor. Privatizarea neisprăvită a băncilor, combinată cu o legislație nesatisfăcătoare și cu dispariția vechilor structuri autoritare, au creat imense falii legale prin care sume uriașe se scurg fără a fi detectate. Sistemul bancar est-european e în același timp fragil și complex. Au mai concurat la asta instabilitatea politică, restricțiile impuse operațiunilor valutare și, încă o dată, lipsa de încredere a populației față de noul sistem bancar. Interpolul a trecut deja în revistă principalele mecanisme de spălare a banilor în Europa de Est. Unele sunt de mai mică anvergură sau chiar artizanale, birouri de schimb, firme de import sau joint ventures înregistrate în străinătate. Altele sunt însă mecanisme care sunt întreținute la un nivel foarte înalt sau chiar politic. Enormele găuri în legislația bancară a noilor democrații răsăritene au permis ca an de-a rândul sume enorme să se fofileze nedepistate printre controale, fiind depuse în bănci și transferate apoi în străinătate. În Polonia s-a descoperit tardiv că spălarea banilor se făcea în bună parte sub formă de tranzacții financiare legale. De-abia la sfârșitul deceniului trecut, poliția poloneză a înțeles, ajutată din străinătate, că niște banale operațiuni bancare pot fi, de fapt, adevărate tehnici de spălare a banilor. Una din tehnicile cele mai cunoscute e restructurarea transferurilor de fonduri lichide, operațiune numită smurfing. Dar tot atât de eficace este și cumpărarea masivă de valută străină sau achiziționarea unor firme falimentare. Tot Polonia a fost prima țară în care încă din 91 s-a practicat spălarea banilor prin achiziționarea de titluri și valori bursiere, lucru care în Occident e din ce în ce mai puțin posibil. Grupurile care operează în acest domeniu în Polonia provin, în primul rând, din Rusia, Ucraina și Bielorusia. Acestea sunt însă activități rizibile în fața a ceea ce s-a întâmplat în ultimul deceniu în Rusia, unde, prin spălarea banilor, în special prin intermediul băncilor, toate private, au fost create adevărate imperii financiare. Fostul șef al privatizării din Rusia, Anatoli Ciubais, e de altfel cel care a declarat cu cinism că gangsterii de azi trebuie lăsați să fure și să-și spele banii pentru ca feciorii lor să poată constitui o autentică clasă socială sau categorie socială de antreprenori și capitaliști cinstiți și autentici. Toate aceste fonduri au zburat prin diferite combinații spre băncile străine, în ritmul de multe miliarde de dolari pe lună. Pentru a da un reper, în timpul lui Gorbaciov, URSS-ul avea 4 bănci. Astăzi, Rusia are peste 2000 de bănci și o licență poate fi cumpărată pentru prețul unei mașini de lux. Cu totul, rușii, mafiile și oficialitățile spală în străinătate în fiecare an 300 de miliarde de dolari, ceea ce lasă cu mult în urmă toate celelalte țări foste comuniste luate la oaltă. Unele țări, cum sunt Ungaria sau Polonia, au introdus o legislație specifică destinată combaterii spălării banilor. Nu există însă nicio armonizare la nivel regional, ceea ce înseamnă că Europa de Est va rămâne în continuare un caz flagrant de discrepanță între amploarea unui fenomen criminal și răspunsul timid al autorităților, chiar și acolo unde autoritățile n-au un interes direct în menținerea acestei situații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Despre miza noi Constituții scrie Ion Bogdan Lefter în analiza sa de astăzi.
Mediul public, politic și mediatic românesc pare depășit de rapiditatea cu care PSD a propus în ultimele 2-3 luni, în cascadă, tot felul de proiecte electorale și de remaniere guvernamentală, depunere de mandat și celelalte. Reacțiile, comentariile, declarațiile s-au referit de fiecare dată la soluțiile concrete, susținute sau respinse de unii ori de alții, cu argumentații diverse, nu odată după interes. Nici nu se putea altfel. Noutățile lansate pe piață de către, de obicei, premierul Adrian Năstase, impunând răspunsuri imediate din partea principalilor noștri actori politici. Au mai intervenit și dezacordurile repetate dintre cele două centre de putere, președinția și partidul de guvernământ, încât presa a plusat continuu pe tema rivalității la vârf, văzând în propunerile și refuzurile privitoare la alegeri anticipate sau la reorganizarea administrației aproape exclusiv lovituri pe care cele două părți și le-ar fi administrat reciproc. De asemenea, e adevărat că cel puțin unele dintre soluțiile propuse de Năstase au sunat a improvizații grăbite, parcă ieșite doar din gândul de a prelungi perioada de păstrare a puterii, anticipatele fiind firește favorabile PSD imediat după recentele succese în materie de integrare euroatlantică. Dar nu e numai atât. Atrăgătoare, temele polemice, de felul recentelor dispute administrative și electorale, fac bune rețete mediatice, dar nu constituie întotdeauna calea cea mai directă către o corectă diagnoză de etapă. Analiza prea strict contextuală a noutăților zilei ignoră perspectiva mai cuprinzătoare asupra perioadei politice pe care o traversăm. Încât lucrurile ar trebui reformulate în termeni mai generali, în funcție de datele momentului actual al istoriei noastre postcomuniste. Tema importantă legată de alegeri și de structurile puterii e constituțională. România trebuie să-și reformuleze urgent legea fundamentală spre a o pune în acord cu sistemul de reglementări al Uniunii Europene, în care urmează să intrăm la 1 ianuarie 2007. Textul pe care se va construi România instituțională a viitorului imediat, și anume Constituția din 91, nu oferă cea mai utilă bază de lucru. Încă din perioada de elaborare, i s-au adus critici severe, începând de la principiile de bază, cum ar fi regimul proprietății, care, se știe, în loc să fie garantată, era doar ocrotită. Adunarea Constituantă din 90-91 a funcționat în acum sfera haotică de după căderea vechiului regim, caracterizată și de antagonisme ireconciliabile între decidenții din Frontul Salvării Naționale și partidele istorice reînființate. Inerțiile celui din tâi, dominat de figuri ale fostului aparat comunist, de neocomuniști și nostalgici, au împiedicat găsirea unor soluții și a unor formulări mai tranșant democratice, mai liberale, mai clare. Nu trecuseră mulți ani când, către mijlocul deceniului al X-lea al secolului 20, înaintea alegerilor din 96, se vorbea deja despre necesitatea revizuirii Constituției. Din ciclul electoral care a urmat, datează inițiative politice și mediatice, precum aceea a introducerii votului uninominal pentru Parlament sau a revenirii la pedeapsa cu moartea pentru culpe gravisime. A lipsit probabil și voința politică din partea noilor guvernanți, preocupați de urgențele economico-financiare și de nevoia menținerii unui echilibru într-o societate încă profund scindată, în care era foarte improbabil obținerea largii susțineri obligatorii pentru modificarea legii fundamentale. Nici imediat după alegerile din 2000 nu sosise încă momentul potrivit. PDSR-ul revenit la putere având de trecut mai întâi proba spălării imaginii. Metamorfozat în PSD, cu un program pro-occidental și integraționist, preluat 100% de la adversarii politici pe care i-a înlocuit la Timona, partidul lui Ion Iliescu și al lui Adrian Năstase a făcut pașii care trebuiau făcuți. Occidentul a luat deciziile favorabile nouă, drept pentru care toate datele converg acum către oportunitatea elaborării unei noi Constituții. Consultările care au avut loc în ultimele luni în Comisia Consultativă, în care sunt reprezentate toate partidele parlamentare, au armonizat pozițiile în anumite privințe. Alte modificări propuse rămânând încă în discuție. Un rol important, deopotrivă practic și simbolic, l-a jucat Forumul Constituțional, organizat de către Asociația Pro-Democrația, cu o componentă de dezbatere publică, în cadrul care au participat câteva figuri de autoritate din partea partidelor parlamentare, analiști politici și experți, precum și cu o absolut meritorie contribuție a vocilor independente, ale societății civile, ale cetățenilor înșiși. Site-ul de internet pus la dispoziția publicului a înregistrat un mare număr de accesări și s-au propus câteva mii de amendamente la Constituția actuală. În ce măsură implicarea societății în dezbaterea asupra viitoarei legi fundamentale va influența efectiv redactarea ei, vom vedea. Dar rămâne indubitabil meritul atragerii în acest proces a anonimilor, a celor care, din ce în ce mai numeroși, au înțeles importanța momentului și au încercat să participe. Esența sistemului democratic, aceasta este. În sfârșit, să nu uităm fundalul continental al operațiunii. Uniunea Europeană se află ea însă și în plină dezbatere asupra unei noi Constituții comunitare, care să țină seama atât de provocările venite dinspre realitatea însăși, în mișcare, în permanentă evoluție socială, în rapid progres tehnologic și așa mai departe, cât și în perspectiva extinderii Uniunii. Modificarea Constituției României trebuie înțeleasă ca parte a acestui amplu proces de integrare supranațională. Parte, altfel spus, a unei noi etape a istoriei europene. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Fistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit! Actualitatea internațională a zilei a fost dominată, se poate spune fără teamă de a greși, de multiplele consultări și declarații diplomatice în relație cu criza irachiană și șansele reglementării ei într-un timp rezonabil. Președintele Rusiei Vladimir Putin și cancelarul german Gerhard Schröder s-au întreținut telefonic pe această temă, potrivit unui purtător de cuvânt de la Kremlin, cei doi lideri insistând asupra unei opțiuni de soluționare politică prin intermediul Organizației Națiunilor Unite. Inspecțiile ar trebui să continue, declara la Atena, venit pentru întâlniri cu oficialități ale Uniunii Europene, Igor Ivanov, ministrul de externe rus. Recurgerea la forță, spunea el, ar fi lipsită de temei, fără o rezoluție explicită în Consiliul de Securitate. Ivanov s-a întâlnit cu Javier Solana și cu Chris Patten, cei doi demnitari responsabili cu problemele de politică externă în Uniunea Europeană. În paralel, șeful diplomației germane, Joschka Fischer, și-a continuat consultările la Istanbul și Cairo. Fischer și omologul său turc au vorbit de o strânsă colaborare pentru evitarea unei acțiuni militare. Diplomatul turc apreciind că ar fi o ultimă șansă acordată Irakului. Luni, la Bruxelles, diplomatul german își va informa omologii europeni despre misiunea care se încheie cu o vizită în Iordania. Irakul a constituit și principala temă de discuții la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde președintele Parlamentului European, Pat Cox, afirma că dispariția treptată a consensului față de regimul Saddam Hussein se datorează din ce în ce mai mult neîncrederii manifestate de opinia publică. Avem nevoie de dovezi mai clare, spunea Pat Cox, în timp ce Richard Haass, director cu planificarea politică în Departamentul de Stat american, accepta că este într-adevăr necesar ca opinia publică să fie convinsă. Între timp, aflat la Tokyo, adjunctul secretarului de stat american John Bolton a declarat că Statele Unite dețin, citez, piese extrem de convingătoare că Irakul păstrează arme de distrugere în masă și că ele vor fi date publicității, citez din nou, la vremea potrivită. Comentatorii și analiștii politici se întrec în ultimile zile în a judeca și aprecia semnificațiile declarației ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld, pentru care opoziția Franței și Germaniei față de un război în Irak ar exprima doar atitudinea unei vechi Europe pe cale de a deveni neoperațională. Explicațiile abruptei declarații a demnitarului american, despre care s-a spus că a vorbit cu o sinceritate excesivă, sunt din cele mai variate, aspectele psihologice ale confruntării nefiind nici pe departe pe ultimul loc. Vă invit să ascultați o notă pe tema dezacordurilor dintre aliați în lectura lui Radu Stănescu.
Toată lumea este conștientă de relevanța crescândă a anti-americanismului occidental european, cu o retorică folosită adesea în momentele de criză politică internă, atât din Germania cât și din Franța. Pe măsura acestui sentiment, observa un profesor universitar din Pennsylvania, citat de Liberation, și resentimentele americane vis-a-vis de Europa ar fi crescut proporțional în ultimele decenii, fără să fi fost însă până acum corect din punct de vedere politic să li se dea glas. Diferența astăzi, aprecia profesorul citat, este că administrația Bush afișează deschis resentimentele cu riscul de a accelera deșirarea internă a NATO-ului și transformarea alianței într-o bucată de hârtie. Ted Gallen Carpenter, specialist în probleme de apărare la Institutul Cato, apreciază că în spatele spuselor ministrului apărării s-ar putea găsi rațiunile profunde ale atașamentului american față de lărgirea Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. Pentru Statele Unite, spune el, lărgirea este înainte de toate un mijloc de a neutraliza prin procură criticile crescânde, altfel spus, opoziția Franței și a Germaniei. Ambele opinii citate au un grad de adevăr, după cum trebuie spus că atât Rumsfeld cât și ulterior purtătorul de cuvânt al Casei Albe au avut grijă să alăture și aprecierii diplomatice ce temperează cel puțin disputa. În contextul în care numea vechea Europa, ministrul american al apărării își preceda declarația spunând că atunci când Europei îi sunt prezentate fapte și argumente, ea răspunde întotdeauna la apel. Purtătorul de cuvânt, Harry Fleischer, minimaliza și el criza, spunând, există una sau două țări care poate vor să privească în altă direcție, dar președintele este încrezător, Europa va răspunde la apel. În fapt, ceea ce pare să se petreacă este opoziția cu voce tare a două școli de gândire, cum se observa astăzi în New York Times, în timp ce la Washington se argumentează că o demonstrație de forță ar putea începe să schimbe harta Orientului Mijlociu. În Europa Occidentală, părerea prevalentă este că o intervenție militară va conduce mai probabil la radicalizarea lumii arabe, la un Irak fracturat și o luptă cu partea americană pentru dominația postbelică în zonă. La acestea, François Heisenberg, directorul Fundației de Studii Strategice cu sediu la Paris, adaugă că felul în care decurg lucrurile coincide cu teama exprimată de vicepreședintele Dick Cheney, și anume, odată ce decizi să te prezinți în fața Organizației Națiunilor Unite, totul va lua o mulțime de timp. Ori, în raport cu Irakul, nu există un sentiment de urgență. Alte amenințări par mai mari, adăuga cercetătorul francez. Și într-adevăr, intervievați de New York Times, diplomați europeni găsesc, citez, că este de sute de ori mai probabil ca teroriștii să obțină o armă de distrugere în masă de la Pakistan decât de la Irak. După spusele lor, este de departe mai probabil ca nordcoreenii să pună în vânzare ceea ce au. Dar putem spune toate acestea în public? Este probabil ca și diplomații europeni să gândească identic, numai că îl citesc pe Ian Trainer, corespondent al cotidianelor The Guardian și Irish Times, noile țări membre sau candidate să se integreze în NATO sunt instinctiv mai pro-americane decât Europa Occidentală. Dincolo de această constatare, părerile sunt împărțite. România și Bulgaria, după aprecierea unui înalt funcționar ceh, ar fi anxioase că dacă se pune la îndoială dorința lor de a participa la un război în Irak, s-ar putea întârzia ratificarea de către Statele Unite a calităților de membru NATO. Polonia, principalul stat pro-american din estul Europei, care și-a oferit deja forțele armate pentru o intervenție fie și fără aprobarea ONU, are și ea rațiunile ei. Între altele, scrie Trainer în Irish Times, fiindcă președintele Kvasniewski chiar avea ambiția să-i succeadă lui George Robertson în calitatea de secretar general NATO. Sondajele de opinie arată că sentimentele populației și ale militarilor din Cehia, Ungaria sau Slovacia sunt împărțite, dar oficial, pretutindeni, spațiile aeriene sunt deschise, iar bazele militare și de antrenament sunt puse la dispoziția armatei americane. Cert pare să fie că, sunt în consens comentatorii, vechea Europa are mai multe nevoie de Statele Unite decât invers și că forța de antrenare a acestora este atât de mare încât, în cele din urmă, citez un comentator parizian, chiar și francezii vor fi obligați să sară în trenul războiului odată ce acesta ar fi lansat către Bagdad.
În noua rundă a alegerilor prezidențiale din Cehia, suspansul a durat până acum câteva minute, iar succesorul lui Václav Havel nu a putut fi anunțat. Un prim vot dimineața a consemnat eliminarea fără surpriză a fostului premier și președinte al Partidului Social-Democrat, Miloš Zeman. Despre evenimentele zilei, în turnirul politic praghez, boicotat și eșuat din cauza neprezentării la vot a comuniștilor, Oana Serafim.
Votul de astăzi din Parlamentul Ceh demonstrează că premierul social-democrat Vladimir Špidla are o influență mai mare decât se credea inițial, consideră analiștii politici praghezi citați de agenția cehă de știri CTK. Rezultatul primei runde de vot, în care fostul premier social-democrat Miloš Zeman a fost eliminat, indică acest fapt și că înfrângerea sa nu s-a datorat votului împotrivă dat de comuniști, ci votului negativ al membrilor propriului partid. Practic, în acest partid există trei curente și votul de astăzi ar putea duce la o limpezire a apelor, astfel încât la următoarea sesiune de vot, prevăzută pentru săptămâna viitoare, cele trei grupări să susțină un singur candidat și acesta să aibă și șanse de a ieși învingător. Rezultatul final va depinde și de negocierile de ultim moment dintre civic democrați și social-democrați. Există speculații că între ei s-ar putea ajunge la un acord, așa cum a fost și cel din guvernarea trecută, pentru ca socialdemocrații să-l voteze pe Václav Klaus în schimbul unor avantaje ulterioare. Acest lucru, avertizează analiștii politici praghezi, citați de CTK, ar putea duce însă la destrămarea coaliției și chiar la căderea guvernului Špidla. În discursurile ținute în fața Parlamentului, de cei trei candidați, cu toții s-au referit implicit la Václav Havel, care își va încheia mandatul pe 2 februarie, în note critice, ascuțit critice sau admirative. Miloš Zeman. Un președinte nu trebuie să fie un moralist care să denunțe, pe drept sau pe nedrept, lucrurile rele sau durerile societății, pentru că, potrivit Constituției noastre, președintele face parte din puterea executivă și, în acest sens, este și el responsabil de ce nu merge bine în societate și de durerile ei, care, fără îndoială, există. Václav Klaus, rămas în cursă și după a doua rundă de vot, a spus că Principala îndatorire a unui președinte este să își reprezinte țara într-un mod decent și serios. Președintele trebuie să contribuie cel mai mult la apărarea intereselor țării în cadrul Uniunii Europene și ar trebui să caute să aibă relațiile cele mai prietenești cu țările vecine, pentru că în ultimii ani aceste relații au avut de suferit și ne-au provocat daune, a spus Václav Klaus. Discursul candidatei creștin-democraților, Jaroslava Moserova, a fost diferit. Nu există un înlocuitor pentru Václav Havel, mai ales din punctul de vedere al străinătății. Dar eu nu voi fi comparată cu Václav Havel. Ca medic am o cu totul altă experiență de viață și sunt femeie. Sunt așadar diferită, dar țin la aceleași valori ca și el. Sunt o femeie, dar vă asigur că pot să fiu curajoasă. Altfel nu m-aș afla acum în fața dumneavoastră. Săptămâna viitoare va avea loc o nouă sesiune de vot a Parlamentului. Dacă și aceea eșuează și partidele nu ajung la un consens, atunci este posibil să se modifice Constituția și să se meargă la votul direct. Acest lucru cere însă timp și unii analiști politici cehi avertizează că într-o perioadă atât de agitată internațional ca cea de acum, cu posibilitatea trimiterii de militari cehi în războiul împotriva regimului Saddam Hussein, a nu avea președinte ar putea aduce mari prejudicii țării.
Încheiem programul cu obișnuita contribuție pe teme economice a colaboratorului nostru Gheorghe Cercelescu despre promisiunea Băncii Europene de reconstrucție și dezvoltare de a investi mai mult anul acesta în Europa de răsărit.
Decizia a fost anunțată de Jean Lemierre, președintele BERD, instituție de credit creată în 1991 pentru a sprijini dezvoltarea sectorului privat în țările în tranziție la economia de piață. BERD, care este principalul investitor străin în România, cu un plasament de 2,2 miliarde de dolari, a luat o asemenea hotărâre într-un moment extrem de sensibil pentru Europa de Est. Nu s-ar putea spune că regiunea în ansamblu nu ar fi beneficiat de importante fluxuri de capital străin. Dimpotrivă, anul trecut s-a înregistrat un nivel record al investițiilor directe de capital străin de peste 30 de miliarde de dolari. Distribuirea fluxurilor de investiții străine nu a fost însă uniformă. Cehia se află pe primul loc în topul țărilor est-europene în ce privește volumul investițiilor străine directe, care anul trecut a fost de 3,2 miliarde de dolari. Investițiile directe pe locuitor s-au ridicat în ultimul deceniu în Cehia la 2.500 de dolari. Lanterna roșie este România cu 350 de dolari, cu mult sub media regiunii de 1.600 de dolari. Stagnarea economică din Uniunea Europeană, care a lovit cel mai puternic Germania, principalul partener comercial al țărilor est-europene, nu a redus până acum numărul de proiecte de investiții în țările avansate, cum sunt Cehia, Ungaria sau Polonia, ci a slăbit șansele de a avea mai mult capital străin țările rămase în urmă, cum sunt România sau Bulgaria. Datorită impactului declinului economic mondial, statele neatractive nu mai găsesc cumpărători pentru societățile pe care vor să le vândă. Tocmai o asemenea situație a avut-o în vedere BERD când a decis să investească mai mult în Europa de Est. Suntem aici pentru a facilita investițiile în regiune și suntem dispuși să ne mărim expunerea pentru a ne asigura că fluxul de capital este continuat la nivel normal, a spus președintele BERD. El a ținut să precizeze însă că are în vedere și o reorientare a investițiilor pe care le face în cele 27 de țări din Europa de Est și Comunitatea Statelor Independente. BERD își va diminua mai mult decât până acum investițiile în cele 8 țări est-europene invitate să adere la Uniunea Europeană în 2004 și își va crește plasamentele în statele mai puțin avansate pentru a putea recupera terenul pierdut. După experții BERD, țările din Europa Centrală și de Est au progresat cel mai mult sub toate aspectele, în vreme ce statele din CSEI se află în coada plutonului țărilor în tranziție. Între cele două grupuri de țări se află statele din Europa de Sud-Est, în cadrul cărora Bulgaria se situează printre cele mai avansate, în timp ce România se găsește, după BERD, într-un stadiu incipient al procesului de reforme. Gheorghe Cercelescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Iar mie, Victor Eschenazi Moroșan, nu-mi rămâne timpul decât să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne ascultați.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.